saistībā ar maratonu jau no 7 rītā līdz pat 4 pēcpusdienā būs būtiski ierobežojumi visā pilsētas centrā un arī Pārdaugavā. Autovadītājiem jārēķinās, ka būs slēgts Vanšu tilts, arī būs slēgts ielas Ķīpsalā, pilsētas centra ielas maģistrālās būs slēgtas, atsevišķās ielās tiks nodrošināta caurbraucamība, bet to organizēs policija. Jārēķinās arī to, ka krasta iela būs slēgta virzienā no centra uz dienvidu tiltu. Ņemot vērā to, ka maratons ilgst gandrīz visu dienu līdz pat pēcpusdienai, ne tikai autovadītājiem jārēķinās ar ierobežojumiem, bet arī Rīgas satiksmes pasažieriem, kas izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus, kā var būt ierobežojumi, tāpat tās arī gājējiem jārēķinās ar ierobežojumiem visa maratona laikā.